Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Ky edicion është i incizuar para prakisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit. Njihemi me titujt kryesor. Sot nis zdraftimi marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë, thot kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti. Kosova duhet të bëjë më shumë teste për koronavirus. Në shtator mund të përkeqësohet situata, thot Isme Humollin nga zyra e OBSH-s. Presidenti Trump dërgon agent federal në qytetet amerikane ku dhuna është në rritje. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Abdulla Hoti, tha se sot në Bruksel ka nisur draftimi i marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, Hoti tha se dialogu nuk ka alternativë, por se dialogu teknik ka përfunduar. Qasja refuzuese ndaj dialogut dhe ndaj miqve tanë në të kaluarën e afërt na ka izoluar. Shtëpia nuk mbahet pa miq, shkroi mes tjerash Hoti në Facebook. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, në Bruksel u mblodhën sot delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë në nivel ekspertësh. Kosova përfaqësohet nga koordinatori për dialog Skënder Hyseni, ndërsa Serbia nga drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Marko Gjurić. Për zhvillimet të fundit atje, përcilleni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë është duke bërë përpjekje për të kryer punën me profesionalizëm në kohën e pandemisë, por shton se ekziston nevoja për kapacitete shtesë infrastrukturore. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Humolli thotë se me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, Kosova ka nevojë për më shumë testime. Intervistën e realizoi Arton Konushevci.
Zonja Humolli, nga më shumë se 400 mostrat e testeve të bëra gjatë 24 orëve të fundit, më shumë se 55% e tyre kanë rezultuar raste pozitive të koronavirusit. Si shini ju këtë situatë?
Rritja e numrit të rasteve nuk mund të themi që është arsyeshme, po është e pritur, tupas parasysh që pas lirimit të masave nuk o jë ndërmarë masat të parandaluse, të cilët kanë të bëjnë me këto tri hapa të cilët o bëshëja veç i rekomandon, vendosja maskave, distancimi fizik dhe higjienat e vazhdushme e durve. Andaj rastet e tila janë edhe të pritura, edhe pse është një numër bukur i lartë i tyre.
Marë parasysh numrin e madh të infektuarve, a mendoni se po bëhen testet e mjaftueshme në baza ditore?
Definitivisht se testet real-time PCR është dosh të bëhet të madh, për shkak se tash edhe pozitivitetin e kemi dikure të 50%, për shkak se fokusi është vetëm të personat të cilët janë të dyshim të lartë në COVID-19. Detyrimisht duhet të përfshihet në testim edhe kontaktet e para dhe të dyta, po është shumë e rëndësishme të bëhet të gjurmimi i tyre, për shkak se kemi një pasqyrë më të qartë të situatës epidemiologjike në Kosovë.
Si pas mendimi tuaj, pse nuk po bëhen më shumë teste?
Po, me siguri se ka të bëjë me kapacitetet aktuale të cilët i ka instituti. Pavarësisht prej dëshirës shumë të madhe, ka fillu deri dikuna me u kompletu laboratori, por ende ka nevoj për pajisje tjera. Në qoftë se veç ju kujtohet deri vonë, Instituti ka bërë ekstraktimin e virusve në mënyrë manuale dhe normalisht që dita i ka 24 orë, aty ne ju dashke 28 orë për të bërë testimet e nevojshme në sasi të nevojshme. Por besoj që për një kohë deri ka gushti, ja është edhe pjesa tjetër e aparaturës se blerë në kome për kraje të OBSH-s dhe besoj që mandi do të lehtësohet të puna edhe më tej.
A mendoni se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës po e mban situatën në kontroll?
Kjo nuk është vetëm tyre institutit të mbaj situatën në kontroll. Disa herë kom përsërit të njëjtën gjë. Për të arritur një sukses në shëndet publik, duhet pjesëmarrja e të gjithë neve. Në fillim të pandemisë, popullata ishte ajo e cila kontriboi jashtëzakonisht shumë në mbajtjen e situatës nën kontroll. Por më pas u lirum disi më tepër se sa që duhet, mu për shkak të numrit të ulët të rasteve të cilat veç i kishim. Andaj kjo detyrë nuk është vetëm e institutit, por është e të gjithë neve. Instituti ka për obligim të bëj testimin, të bëj ndikqyrjen dhe hulumtimin e rasteve dhe të bëj komunikimin e riskut. Por pjesa tjetër është e të gjithë neve. Andaj duhet të gjithë ne të japim kontributin në këtë drejtim. Po e përsërisht një fakt të tjetër, është java e tretë e korrikut, shumë shpejt do të shkojë edhe gushti, vjen edhe shtatori ku ki fillon edhe sezona e gripit, së bashku me të fillon edhe viti akademik, viti shkollor, dhe mundësit për të pasur probleme dhe më të mëdha ekzistojnë.
Po cili është vlerësimi juaj për punën e institutit gjatë pandemisë?
Ne kemi bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë profesionale me institut dhe mund të them që janë duke u përpjekur për të kryer punën me profesionalizëm të lartë, por deri te suksesi është i dëshiruar janë edhe komponente të tjera, siç janë kapacitetet infrastrukturore dhe kapacitetet tjera. Çdo shtet të botës, që është me një strategji të qartë për zhvillim, prioritet e ka shëndetin publik. Fatkeqësisht, në Kosovë nuk është një e tillë. Punëtorët e shëndetit publik në vazhdimësi janë të rrezikum, qoftë nga smundjet ngjitëse, qoftë nga faktorët tjerë të rrezikut, dhe kur vjen funi i muajit, kanë një pak të njëjtë me profesionistë të tjerë. Pi të gjithat, numri i tyre është jashtëzakonisht i ulët. Kështu që Kosova duhet të mendoj të ngrit të pritorat e veta, të ngrit kriteret dhe standardet e veta, që të rrish kualitetin e punës, njëkohësisht edhe numrin e shëndetit publik, të punëtorve të shëndetit publik. Shëndeti publik duhet të ketë një vend të veçantë, të pasë parasysh rëndësinë të cilën e ka në sistemin shëndetësor të një vendi. Instituti është në krytë të detyrës për të arritur objektive i dëshiruar dhe qëllimi i dëshiruar duhet të marrin pjesë të gjithë.
Qeveria e Kosovës ka marrë disa masa shtesë me synimin për të parandaluar për hapjen e virusit, por kemi parë se ka rritje të numrit të rasteve. A duhet të ketë masa shtesë duke pasur parasysh këtë rritje të numrit?
Kjo është shumë i përgjigjet në fakt natyrës së sëmundjes, për shkak se perioda inkubacionit është 14 ditë. Tashti do të paraqiten simptomet dhe do të jenë pozitiv të gjithë personat që kanë pas kontakt me burim të infeksionit. Dhe kom dro për shkak të se komuniteti pare nuk është rujt gjatë periudhës një mujore, kam dro që numri lartë i rasteve ka me vazhdu edhe për një kohë. Masa shtes nuk duhet të ketë, e vetë një gjë e cila duhet të bëhet bashkarisht është që mos të dalim pa maska. Pra po e kthema të që maskën nuk kemi nevoj të vendosim kur jemi vetëm, por në momentin kur jemi me personat të tjerë, duhet të vendoset maska. Kjo është e para, e dyta të mbahet distancimi fizik. Në qoftë se shohim në kafiteri dhe në restorane, numri i mysafirëve apo i klientëve është i lartë dhe të cilët qëndrojnë shumë afër njëri me tjetrin. Këto janë ato masa, nuk ka nevojë për masa shtesë. E vetmja masë është kujdesi dhe asgjë më tepër.
Luftimi informacioneve të rreme në Kosovë mbetet sfidë shumë e vështirë, sidomos tani në kohën e pandemisë së koronavirusit, kur janë shtuar përmbajtjet e pavërteta në rrjetet sociale. Njohësit e fushës së mediave thonë se aktualisht qytetarët të Kosovës janë duke u përballur me shumë informacione të pavërteta sa i takon pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga muaj mars, kur u shfaq rasti i parë një personi të prekur nga koronavirusi në Kosovë, shumë lajme të rreme u shfaqën në rrjetet sociale, si dhe media online. Informacione që mohojnë ekzistencën e koronavirusit, shpike e vaksinës, si dhe së fundi receta mjekësore, që sugjerojnë terapinë që duhet përdorur njerëzit të shtëmur nga COVID-19 e që trajtohen në shtëpi, ende janë prezente në mesin e audiencës shqiptarë. Mentor Hoxha i drejtues i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se periudha e pandemisë ka dhuar mira informacione të rreme dhe se largimi i tyre është proces i vështirë.
Në mënyrë të vazhdueshme largojmë lajme të fake sa përket COVID-19, por duhet të kemi parasysh gjithsa një lajm fake merr me qindra mijë shpërndarje, qindra pëlqime dhe komente, demante të cilën ne bëjmë si në do fanpage, apo dhe në murin tim, në profilin tim të Facebook, merë një pak të temi përqime, komente, apo shpëndarje.
Hoxha i beson se problemi pse qytetarët u besojnë informatave të pa verifikuara, lidhët me faktin se institucionet, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kanë dështuar që të artikulojnë qartë informacionet dhe rekomandimet zyrtarë mbi pandeminë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë këtë javë u bëri apel qytetarëve që të mos bien prej informatave të pakonfirmuara sa i takon pandemisë. Luftimi informacioneve të rreme sipas Dren Gërgurit, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit e Prishtinës, është proces i vështirë, por se sipas tij, qytetarët duhet të dallojnë informacionet e publikuara në rrjetet sociale nga ato që publikohen në media.
Vetja parë, kur ti e lexon informacione se kush është burimi i informacionit, kush është ai burim, atëherë mund ta besosh ose jo, nëse është në Facebook, pra po them është një rrjet social dhe nuk është një adresë e sirrur që ti shërbej shoqërisë me informacione të cilat janë të filtruara nga profesionistë të fushës, nga gazetarët. Hapi dytë, të cilin gjithmonë duhet ta kenë parasysh qytetarët, është nëse njëjtë informacion është lexuar edhe në një medje tjetër. Hapi i tretë, nëse informacionet e këtyre tipeve e merë është i bazuar ose i mbështetur në burime zyrtare.
Njohësja e fushës së mediave Flutur Akusari thotë se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri ka vënë në pamungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Në momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Kusari thotë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht edukimin e publikut për këtë temë. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e medjave dhe mënyrën se si qarkullon informacioni deri në publikim. Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani, pavarësisht zotimeve se do të luftojnë përmbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thotë në një studim të qendrës për luftimin e urrëties digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtje të rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo sëmundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton sëmundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Telekomi i Kosovës vazhdon të përballet me vështirësi financiare, çka rrezikon edhe ndërprerjen e shërbimeve telefonike. Kjo situatë ka ardhur pasi përmbaruesi, kompania Z-Mobile, ka bllokuar gjiro llogaritë bankare për shkak të borxhit që Telekomi ka ndaj kësaj kompanie. Zyrtarë të qeverisë pohojnë se janë duke bërë përpjekje që të gjejnë zgjidhje për zhbllokimin e llogarive bankare të Telekomit. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Telekomi Kosovës është pamjete financiare në gjirëllogarinë saj dhe në mungesë të mjeteve rrezikohet të ndërpritën të gjitha shërbimet e telefonisë mobile dhe fikse, thon udhëheqës të sindikatës së kësaj kompanie. Gjirëllogaritë e kësaj kompanie janë bllokuar me 15 korrik për rastin e arbitrazhit ndërkombëtar me operatorin ekonomik Dardafon në kuadër të secilit është edhe shërbimi telefonik i njohur me emrin Z-Mobile. Lami Balaj, kryetari Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me situatën aktuale Telekomi nuk mund të operojë në treg as për 10 ditë. Në llogari bankare kanë qenë mbi 3.5 milion euro. 3 milion euro, thot Balaj, kanë qenë mjete financiare që muajin e kaluar qeveria Kosovës kanë ndarë për Telekomin për shkak të përkeqësimit të gjendjes financiare nga masat që u morën nga autoritetet kompetente në muajin mars dhe prill për të frenuar përhapjen e koronavirusit.
Realisht tash Telekomi është pamjete në gjirollogari, nuk ka më pas paga dhe sigurisht ne jemi të shku drejt një kolapsi jo vetëm për paga, por asnjë pagesë që neve na vjen për të funksionuar me operun në treg.
Në Telekomin e Kosovës janë të punësuar 2600 punëtorë. Telekomi Kosovës dhe kompania Z-Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me një kontratë nënshkruar 10 vjet më parë, kontratë kjo e cila i kishte mundësuar kompanisë Z-Mobile të ishte operator virtuali telefonisë mobile Vala. Mos pajtimet mes palëve kishte nisur kur Z-Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata e Prishtinës se kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile. Borxhi Telekomit të Kosovës ndaj kësaj kompanie llogaritet mbi 25 milion euro. Lami Balaj thos se zgjidhja problemit të Telekomit të Kosovës varet nga qeveria e vendit.
Të gjitha hapat është i marrë edhe qeveria, është i komi informacionit, jemi në kontakt vazhdueshëm me ta. Po shpresojmë që e mund bëma e mira për Telekomin më së riu, që është vetë 20 vjeçor me punën e gjendjes të tij.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve lidhur me këtë çështje pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Kurse Besnik Krasniqi, udhëheqës i Njësisë për Politika dhe Monitorimin e ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje maksimale për zgjidhjen e këtij problemi, apo në çfarë formash mund të siguron mjetet e nevojshme. Ai shpreson se shumë shpejt do gjendet ndonjë zgjidhje.
Për momentin jemi të punu në grupe punuse vazhdimisht që me po se si ose ku mundemi me gjithë mjetët për me zhjithë këtësorë.
Krasniqi tregon se qeveria Kosovës ka kërkuar nga pronarët e Dardafoni që të pezullojnë përkosisht procedurat përbarimore. Por pronarët e kompanisë Totaj nuk kanë treguar mirë kuptim rreth kërkesës së qeverisë së Kosovës.
Pronarët e Dardafonit absolutisht nuk kanë pasur mirë kuptim hiç në kërkesën tonë dhe na kanë përgjigjur brenda ditës se refuzojnë me të zhvilluar aktivitetin e tillë dhe në ndërkohë na ka ardhur njoftimi prej përmbaruesit privat që ka dhënë urdhër ekzekutimit të procedurës së përmbarimore, ku çuditërisht ka kërkuar brenda 60 minuta dhe mu bë ekzekutimi pa gjithë dhe...
Radio Evropa Lir ka kontaktuar pronarët e Dardafonit për të marrë një përgjigje lidhur me mundësinë e pezullimit të procedurave përmbarimore, por ata ende nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Ndryshe, përveç problemeve financiare të martën nga Telekomi, ka dhënë dorëheqje edhe bordi për koshëm i kompanisë që ishin emëruar nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Procesi i rehabilitimit të fëmijëve dhe grave kosovare të kthyera në Kosovë nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak ishte ndërprerë për shkak të përhapjes së koronavirusit. Sfidë kryesore sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme ishte mësimi online për fëmijët, shumica të cilëve nuk kishin pajisje elektronike për të ndjekur leksionet. Aktivitetet për reintegrimin e të riadësuarve filluan pas lehtësimit të masave në muajin qershor. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë në gjysmën e muajit mars ka ndërprerë procesin e rehabilitimit të familjeve të kthyera nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme që janë në kontakt të vazhdueshëm me këto familje tregojnë se problemet kryesore ishin në mësimin online për fëmijët. Shumë nga këta fëmijë nuk dinë të shkruajnë ose lexojnë, pasi ata kanë lindur në zonat e luftës dhe nuk kanë ndjekur shkollimin. Ganimete Gërbovci nga Ministria e Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se fëmijët e kanë pasur të vështirë qasjen dhe kuptimin e mësimeve online.
kanë pas pajisje elektronike që të ndjekin si në online. Disa familja televizionet nuk kanë pas. Për mes drejturisë të arsimit komunës të Prishtinës, për fëmijët në Prishtinë dhe partneri jonë si dhjerë, janë angazhuar që t'ju sigurojnë pajisje elektronike gjatë pandemisë me qëllim që fëmijët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online nga shtëpitë të tyre.
Seansa online janë zhvilluar edhe për gratë e kthyera.
Nga aspekti i shëndetit mendor, psikiatrit tan kanë zhvilluar seansa vazhdueshme online me gratë dhe ka këshilluar ato për përdorim të pajisje mbrojtëse që janë maskat, distanca etj.
Periuda më e vështirë, tregon Gërbovsi, ishte kur në fuqi ishin masat e kufizimit të lëvizjes, kur kosovarët ishin të kufizuar të dilin jashtë shtëpive të tyre në muajt prill dhe maj. Puna me staf të reduktuar kishte bërë që procesi rehabilitimit i nisur kohë më parë kishte ndërprerë shumicën e aktiviteteve, në përjashtim të dërgimit të pakove ushqimore dhe higjienike të familjet e kthyera. Pas lirimit të masave izoluese në fillim të muajit qershor, disa aktivitete janë kthyer edhe për të riadhësuarit nga Siria. Fëmijët tashmë janë pjesë aktiviteteve të ndryshme sportive e kulturore. Pas lehtësimit të masave, gratë kanë filluar të ndjekin kurse të rrobaqepsisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radion Evropa e Lirë se pandemia ka sjell sfida në reintegrimin e qytetarëve të Kosovës të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak.
Disa prej programeve që paraport realizohen me këtë pjesë, me këta individ, është hasë në problem të vogël, qoftë janë shtyje programës, qoftë dorë që të akomodohen në përputhje me nevojat dhe rrethonat e pandemisë, po vinon mirë.
Rinor Qehaja nga Instituti Edward thotë se organizimi mësimit online nga distanca ka pasur shumë mangësi në Kosovë. E kur bëhet fjalë për fëmijët e riadhësuar, ai thot për Radion Evropa e Lirë se këta fëmijë janë anashkaluar sa i përket çasjes në mësim në kohë të pandemisë. Mes natën e 19 prillit të vitit të kaluar, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj, u kthyen nga Siria në Kosovë. Sipas autoriteteve kosovare, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri ishin rreth 400 kosovar. Në shtetin e Siris kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet si janë fëmijë. Qeveria e Kosovës më herët gjatë këtij viti nuk ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk do të jenë në gjendje të përballojnë izolimin e mundshëm në rast të valës së dytë të koronavirusit, e cila po paralajmërohet për në vjeshtë. Sipas tyre, më mira do të ishte që të respektohen rekomandimet për mbrojtje, si mbajtja maskave dhe ruajtja distancës fizike, por se bizneset të vazhdojnë të funksionojnë. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Vala e dytë e koronavirusit, paralajmëruar në vjeshtë nga autoritetet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe nga kreu i Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, në asnjë mënyrë nuk duhet të futë në karantinë bizneset, si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por duhet insistuar në respektimin e masave mbrojtje dhe funksionimin në bazë të një realiteti të ri të krijuar, theksojnë ekspertët e ekonomisë. Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Maqedoninë e Veriut për një kohë kanë arritur të mbijetojnë fal infuzionit financiar nga shteti përmes masave që kanë dërmarë qeveria, por shton se mbyllje e sërishme për një kohë do të pamundsoj mbijetesën e bizneseve.
Mundet që biznesi, veçanërisht kompanitë mikro dhe të vogla, të mbijetoj edhe një karantinim të tillë si ishte në fillim të vitit.
Ndryshe borxhi publik në Maqedoninë e Veriut në mars të këtij viti, para se të filloj pandemia e koronavirusit, ishte 5.56 miliardë euro, përkatësisht 50.7% të bruto prodhimit vendor. Por për të menaxhuar pasojat nga koronavirusi, Maqedonia e Veriut u detyrua që të marrë hua 1.2 miliardë euro, duke thelluar edhe më shumë kështu borxhin publik, për së paku 0.5 miliardë euro, përkatësisht duke tejkaluar 56% të bruto prodhimit vendor. Në këtë drejtim, Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti nuk mundet që në vazhdimësi të mbijetojë nga huamarrja. Ivanovski thotë se rruga e vetme për të mbijetuar në këtë krizë është që ekonomia e vogël të mbetet funksionale, pavarësisht kapaciteteve të limituara gjatë funksionimit për shkak të koronavirusit, dhe arka e shtetit të mbushet përmes pagesave të tatimeve. Maqedonia e Veriut do tjetë detyruar të mbështetet në forcat e saja. Ne si shtet nuk disponojmë me kapacitetet e mjaftueshme për të marrë huha të reja. Andaj, si pas meje, thellimi i borgjit do të ketë kosto të lartë për Maqedoninë e Veriut. Ndryshe më shumë se 22.000 kompani në Maqedoninë e Veriut kanë marrë ndihma nga shteti për të realizuar pagesën e pagës minimale prej 14.400 denar. Për 3 muaj, prill, maj dhe qershor, me kusht që të mos largojnë të punësuarit. Megjithatë, të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave bëjnë të ditur se nga fillimi i pandemisë deri në maj nga puna janë larguar rreth 15.000 të punësuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgoj forca federale të sigurisë në qytetet ku ka rritje të krimit. Policia në SBA është përgjegjësi e shteteve dhe disa guvernatorë dhe zyrtarë lokal e kanë kundërshtuar dërgimin agjentëve federal. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgojë agjentët federal në më shumë qytete amerikane për të ndihmuar në frenimin e krimit. Trump tha se agjentët do të dërgohen në Albuquerque të New Mexico-s dhe në Chicago të Illinois-it. Shumë qytete, përfshir New York-un dhe Philadelphia, kanë parë rritje të krimit, përfshir dhunën me armë, prej se kanë filluar protestat mbarkombëtare për vdekjen në një afrikano-amerikani në duart e policisë në Minnesota në fund të majit. Protestuesit kërkojnë më shumë përgjegjësi nga policia, ndërsa disa bëjnë thirrje për uljen e buxhetit për policinë ose shkarkimin e departamenteve të policisë në formën e tyre aktuale. Trump, i cili pritet të garojë për rizgjedhje në zgjedhjet e nëntorit, tha se rivalët e tij demokrat janë shumë të butë ndaj krimit. Javët e fundit ka pasur një lëvizje radikale për të mbrojtur, çmontuar dhe shpërbër departamentin ton të policisë, tha Trump, duke sugjeruar se kjo ka çuar në një shpërthim tronditës të të shtënave, vrasjeve dhe krimeve të tmerrshme të dhunës. Kjo gjakderdhje duhet të marrë fund, tha Trump nga shtëpia e bardhë. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, i cili ishte me presidentin, tha se rreth 200 agent federal janë dërguar tashmë në Kansas City të Missourit dhe se një numër i krahasueshëm do të dërgohet në Chicago dhe 35 të tjerë në Albuquerque. Barr tha se oficerët do të përfshihen në luftën klasike të krimit, ndryshe nga agentët e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, të cilët janë dërguar për mbrojtje kundër trazirave dhe dhunës së turmave në Portland të shtetit Oregon. Policia në SBA është përgjegjësi e shteteve dhe guvernatorët dhe zyrtarët lokal e kanë kundërshtuar dërgimin agjentëve federal. Guvernatorja e Oregonit, Kate Brown, demokrate, ka cilësuar këtë si shpërdorim të ashpër të pushtetit, ndërsa kryetari i Portlandit, Ted Wheeler, si sulm ndaj demokracisë. Qytetet si Chicago fillimisht kanë hedhur poshtë ofertat për agjent, por me përshkallëzimin e dhunës autoritetet atje i janë drejtuar qeverisë federale për ndihmë. Ne e mirëpresim partneritetin real, por ne nuk e mirëpresim diktaturën, tha kryetaria e Chicagos Lori Lightfoot, e cila është demokrate. Ne nuk e mirëpresim autoritarizmin dhe nuk mirëpresim arrestimin dhe ndalimin antikushtetues të banorëve tanë. Kjo është diçka që nuk do ta toleroj, tha ajo. Disa ekspertë thonë se dhuna në rritje është shkaktuar pjesërisht prej zmrapsjes së policisë nga lufta kundër krimit për shkak të një kontrolli më të madh publik. Krimi në rritje mund të jetë gjithashtu i lidhur me masat e izolimit nga koronavirusi, të cilat kanë bërë që miliona njerëz të mbeten pa punë. Në Chicago këtë vit kanë ndodhur 414 vrasje, krahasuar me 275 gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2019. Një studim i FBI si vitit 2018 ka zbuluar se niveli i krimit të dhunshëm në Albuquerque ka qenë 3.7 herë më i lartë se mesatarja kombëtare. Shkalla vrasjeve dhe përdhunimeve ishte më shumë se dy fishi mesatarës kombëtare për atë vit. Kansas City, sipas mediave lokale, pritet të regjistrojë këtë vit numrin më të madh të vrasjeve ndonjëherë. Atje tashmë janë regjistruar 110 vrasje. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.